best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere.
Velkommen til en ny episode av Ynta. Vi tenkte vi skulle tenke litt større I dag og sette Klopps Liverpool litt I perspektiv sammenlignet med andre store årganger og trenere I klubbens stolte historie. For å gjøre det har vi med oss VG-journalist og fotballskribent Trond Johannessen. Velkommen hit.
Takk for det.
Hvordan livet I VG om dagen?
Livet I VG fint. Det I og for seg en bedrift som går ganske bra, og vi fornøyd og kjører på.
Ja, ingenting bedre enn det. Og, men ja, før vi går videre på liksom, de store linjene, så skal vi snakke litt om gårsdagen. Og som I 25 av de 26 forrige seriekampene denne sesongen, så ble det 3 nye poeng. Hva skal vi si om det, Evin?
Nei, altså, man må jo bare riste på huet I ren... det så imponerende det laget her, og man blir jo helt sånn nummen. Det akkurat som om man blir nummen etter tap, nå blir vi litt nummen etter seier, og det føles liksom ikke like vilt lenger. Man minner seg på hvor rått dette laget og derfor det litt kult at vi har Trond, som kan sette det litt I perspektiv, da. For at når man ser alle disse rekordene som kan slås. Sky viste jo et bilde I går på sendingen si over alle disse rekordene med seire på rad, bortseire på rad, hjemmeseire på rad, antall seire på 38 kamper, altså rull meg I kjære og fjær, liksom. Det jo helt sånn, man blir jo... Det den sykeste tiden vi kommer til å oppleve som Liverpool-supportere. Det kan kanskje gjentas dette her, men det kan jo aldri overgås.
Nei, altså med tanke på troféer og sånn, så vil vi jo forhåpentligvis ha gode tider fremover, men så ville kamprekker og poengsummer, det vanskelig å se. Altså, det går jo nesten ikke an å toppe.
Nei.
Men det så jo ut som det kunne bli en litt sånn tung kveld, og kanskje et poengtap, og vi har kommet ganske langt nå, et mulig uavgjort følelse som en tung kveld. Men snutt I serien, da. Hvor lenge kan Liverpool-laget holde det gående?
Men det jo så bunnsolid, og de gir jo gir aldri opp det feil å si, for de har jo ikke logget under før I går, siden Villa I november. Det var siste gang de lå under I en fotballkamp. Bare det jo helt surrealistisk. Men det aldri en sånn holdning om at dette her, I dag har vi bare ikke dagen, I dag blåser det som klopper ofte ut og sier og sånne ting. Nei, det aldri den innstillingen blant gutta, og Ja, man har jo troen som fan nå da, at man skaper såpass mange sjanser, selv om nødvendigvis ikke rytmen var den aller beste, og man kan snakke om at man sleit etter vinterpause, og det kanskje... Jeg ikke sikker om Klopp ville vært enig I det, at på en måte vinterpausen var negativ for Liverpools rytme, at det har ødelagt. Jeg tror av og til så handler det om at vi har lagt oss på en sånn nivå nå, at vi har fått så store forventninger til laget, at bittelitt skurr gjør at folk begynner å skrive med versaler på Twitter og henger ut enkeltspillere og sånn, og det skal vi jo gjøre, og det skal vi gjøre her I podden også, for å skape litt engasjement.
Nei, for det var jo litt sånn I går, når vi bikket 65 minutter, så begynte jeg å tenke på litt de spørsmålene, da, sånn, vi litt rustende etter vinterpausen med 3 litt sånn halvveis-shake I kampeprad, og så ordner det seg igjen, da.
Men, det var vel en liten sånn periode I fjor også, var det ikke det? Litt tidligere, kanskje, januar?
Ja, de hadde jo en lang periode, som var bra, mener du?
Nei, altså, som det lugget litt. Jeg husker en bortekamp mot Brighton, som de slet, ja. I løpet av en sesong, så kommer det jo en sånn periode, og hvis de kommer ut av det såpass greit som det ser ut som de gjør nå, selv om returkampen mot Atletico Madrid overhovedet ikke vunnet ennå, så... Jeg snakker jo en del med Geir Juva, som Liverpool-supporter og jobber I VG, og som kan sin historie, og jeg husker at jeg sa til han for 5 år siden at du kommer ikke til å oppleve mer I ditt liv. Han jo 56 nå, du kommer ikke til å oppleve at Liverpool vinner ligaen igjen. Og det virket helt, men så utenkelig virket det. Det var helt fjernt. Og nå sier han jo, altså kona han sier at du må nyte dette her, og han sier, jeg klarer ikke å nyte det, for det så uvirkelig det som skjer. Og det liksom virker som alt går Liverpools vei akkurat nå. Og litt småskjørt kan man jo si at det når man vinner 13 av 26 kamper med ett mål Men det jo selvfølgelig det noe med at de klarer å vinne de kampene med et mål, da, som en enorm styrke. Så det er vanskelig å finne motargumenter når man har 111-114 poeng eller et eller annet sånt. Noe, så, men nei, det uvirkelig er ordet.
En liten kommentar på det. Vet du hvem som sist hadde flest ettmålsseiere? Altså den som har flest ettmålsseiere i Premier Leagues historie?
Nei, det kan fort være i Liverpool, ja, når du spør på den måten.
Nei, det Manchester United, da de vant i 98-99.
Ok, for jeg regnet på Manchester City i de to siste suverene sesongene de har hatt.
Ja.
Og i den første av de to, så var det 31% ettmålseiere, og i den andre 28. Så de kruset jo mye mer gjennom kampene enn Liverpool gjør nå. Men
ja, jeg tror jo det handler litt om at man har, for at du ser jo når de virkelig trenger å skru på mot Barcelona for eksempel, hvor de måtte ta igjen en hel del mål, så angrep de kampen på en helt annen måte og brukte kreftene annerledes utover i matchen. Men nå ser vi på en måte at de posjonerer ut kreftene, er mitt inntrykk i hvert fall. Da. Og du ser det altså på presstallene som bekrefter det jeg sier. Det noe som heter AI Presspod som har sett på dette her. Og de ser på hvordan Liverpool presser, altså gjennom varme kart da. Når de leder kontra når de ligger under, det skjer jo aldri, men, eller når det uavgjort. Og det veldig ulikt. Så det akkurat som de konserverer litt krefter da. Og så har du sånn Southampton-kampen sist da, som var enda mye tydeligere i målprotokollen, men også der tror jeg man kunne se litt annerledes. At de rett og slett konserverer litt krefter, og det er veldig interessant å se, for da holder du kanskje lenger over en lengre sesong, ikke sant?
Ja.
Over flere turneringer. For færre skader, færre belastningsskader. Kanskje hvis Tottenham hadde gjort samme, så hadde ikke Harry Kane logget nå. Ikke sant? Sånne ting da, som gjør at jeg tror det er en plan bak også. Men det er klart, da er det jo skjørt da, med et målsledelse, for det skal ikke mer til en corner, sånn som West Ham hadde mange i går, eller et straff imot på en hens, ikke sant? Så er du der.
Det er jo ikke tvil om at de har hatt flaks i noen kamper.
Mm.
Det må man jo innse. Men når det er over så lang tid, og de vinner og vinner og vinner, så kan man, altså konklusjonen kan jo aldri være i nærheten av flaks.
Neida, men det er klart flaks. Jeg skal ikke være den som sier at Liverpool ikke har flaks. Det må man ha for å vinne noe som helst, tror jeg. Men så er det det med å fortjene marginene man får, skape de situasjonene. Og man kan jo heller ikke skylle på VAR, for der er det 4-4, og Liverpool har fått 4 mot seg og 4 for seg. Så United, som er mye ute der og klager, og fansen klager der på at Liverpool har vært så heldige, de har ikke så mye de skulle ha sagt.
Nei, de ligger best an deg. Men vi ligger godt an i rute til poengrekord. Og har fortsatt mulighet til å gå ubeseiret. Tror dere vi når så langt?
Altså, det lurer jeg jo litt på, da, hvordan supportere tenker rundt det. For det er greit at man kan ta en poengrekord og gå ubeseiret, men det er jo to andre turneringer her som Liverpool fremdeles er med i. Og det må jo være viktigere å ta FA-cupen, for eksempel, enn å gå ubeseiret gjennom sesongen, og han må jo spare litt eller skifte litt på laget utover våren her, så det virker som disse rekordene er veldig viktige, men jeg lurer jo litt på hva sånn som dere tenker om det.
Det er interessant da. Jeg tror den torsdagskampen, er det ikke det, mot Chelsea i FA-cupen, den kommer til å bli interessant da. Nettopp for det som du sier, med hvilke lag han sender ut på. Det tror jeg på Stamford Bridge, Liverpool og Chelsea har skapt en rivalisering de siste 10-15 årene, som kanskje ikke er like heit nå, siden Liverpool har faktisk blitt så mye bedre og Chelsea så mye dårligere. Men under Mourinho så var det jo helt vanvittig med Rafa og Mourinho, og det sitter i. Men samtidig da, så er det nå som du sier, en FA-cup med den tradisjonen. Klopp har aldri hatt noe veldig forhold til FA-cupen da. Han har ikke kommet så langt, og det har vært en sånn turnering hvor man har liksom nedprioritert litt da, uten at det er en unnskyld for ikke man har vunnet den. Det er jo ikke det. Så,
ser du litt på som Arsenal for eksempel da, som vant et par parader under Wenger, hvor det føles som det egentlig ikke betyr noe. Champions League er fortsatt enormt stort, men jeg skal ikke si at man heller vil gjøre det ene eller det andre, altså cupen er viktig, men å på en måte legge til, men sånn som med City-laget for to sesonger siden, da, det alle snakker om er jo at de tok 100 poeng, ikke at de tok ligaen og FA-cupen.
Mm.
Så jeg tror at i hvert fall en del føler veldig på det at liksom, Invincibles dras alltid opp, sånn, uansett hvor mange poeng du får, så selv City-laget måtte jo høre det, men de riker jo ikke ubeseiret.
Så dere mener at han heller skal kjøre det beste laget I serien og ikke for eksempel tenke FA Cup?
Jeg tror nok han kommer til å finne en balanse mellom begge deler.
Hvem skulle man eventuelt spart da? Så ser jeg på terminlista vår og mellom, altså kampen 3. mars og 7. mars har man Bournemouth hjemme. Det en kamp som Liverpool kan ta selv med enten at enkelte spillere har mange minutter I beina, eller at man rett og slett bruker andre spillere.
Jo, men det kan jeg mene, hvis de klarer Chelsea da, så kommer det jo flere cupkamper utover våren, som også vil komme I en halvveis kollisjon med seriekamper.
Og så det klart, hvis du snubler mot Atletico Madrid, de bare klarer 2-1 for eksempel der da, så du ute av Champions League, og da klarer du fort ligaen og FA-cupen samtidig, det jo ikke noe problem.
Men jeg tror det ingen tvil om prioriteringer. Jeg tror ligaen, nå jo den så godt som landet, vi trenger 4 seire til. Det Champions League, så kommer FA-cupen, og så kommer Liga-cupen. Og du så jo hvordan de prioriterte Liga-cupen. Og Shrewsbury også var jo, det jo det som grunner litt spørsmålet ditt, ikke sant? Det måten det skjedde på. Og der ga han jo helt tydelig uttrykk for at FA-cupen tredje prioritet, men da krasjet du litt med den vinterpausen også.
Ja, det var litt annerledes I og med at han hadde liksom lovt spillerne at det nå skulle være fri, og, men når de klarte den kampen og I posisjon til å kunne vinne den også, så synes jeg det rart hvis den ikke blir prioritert nå som ligaen så godt som vunnet.
Jeg regner med at han prioriterer Chelsea, så vil du vise deg da, hvem du får en eventuell neste runde, det kan hende at det blir en relativt enkel motstand på hjemmebane, så jeg tror nok han stiller ganske, som Øyvind sier, så det god tid mellom, og så langt han kan, så vil han prøve å vinne alt, men
det kan godt være, du ser en Curtis Jones for eksempel ut på der mot Chelsea, sånn han leverte mot det toppe Everton, så trenger ikke det nødvendigvis å være en sånn tydelig nedprioritering heller, selv om det åpenbart står noen foran I køen. Men jeg tror ikke for eksempel vi får se Harvey Elliott og den gjengen der mot Chelsea på Stamford Bridge, da tror jeg faktisk at Salah spiller.
Jeg tror heller at det blir noe sparing I den neste seriekampen.
Ja. Det tror jeg fort kan hende. Og Bournemouth jo et sånt lag som så snilt at der har Liverpool ganske gode sjanser.
Og så vil for eksempel å gi en kamp, en av de to kampene til spillere som James Milner og Joel Matip og sånn, vil jo måtte være med å spare bein uten å svekke laget nevneverdig.
Og jeg tror ikke han tør å sette for eksempel Lovren og Matip ut på det som spilte bort mot Shrewsbury, du så hvordan det gikk. Det noe med det også da.
Men hvis Joe Gomez vil en av dem.
Ja, det kan godt være.
Så,
ja. Vi får se, det I hvert fall en sånn, som du sier da, det et veivalg på en måte. For du vil jo se, og vi ikke like der at FA-cupen betyr så ekstremt mye som de som har vokst opp med FA-cupen, som The Holy Grail på en måte, den kampen gjennom man så, utenom lørdagstippekampene. Så det et interessant spørsmål det der, altså.
Ja, nej alltså man blir ju huskad hvis man tar en trippel som de I position till att kunna göra. Så det får ju satsa på att det blir Manchester City som tar den trippeln istället med Liga Cup och FA Cup och Champions League.
Ja, da, altså jeg skal leve lenge på lille gullet. Det går greit.
Men la oss snakke pitt litt om Naby Keita, Øyvind. Vi har fått et par innspill om å snakke litt om han. Har du fortsatt urokkelig tro på Naby-gutten din?
Jeg har urokkelig tro på Naby-gutten min. Jeg synes jeg ble jo frustrert I går, fordi det en sånn kamp som jeg tenker han skal komme inn og ta. Man vet West Ham kommer til å legge seg lavt I en lavblokk, og Naby skal finne de rommene og spille gjennom Sala og bygge opp om rundt det, for eksempel han gjorde mot Bournemouth borte, hvis jeg husker den kampen, hvor han var enormt god, og det samspillet var fantastisk bra. Den perioden han hadde, den gode kampen han hadde borte mot Salzburg, den gode kampen han hadde borte mot, eller mot Monterrey I Qatar, I verdensmeste klubblag. Men så blir det litt sånn, han gjør mye bra. Jeg ble jo konfrontert litt med dette her, Naby-gutten min og sånne ting. Så jeg var inne og så på noe som heter Y-Scout. De har en app og appstore hvor du kan se høydepunkter fra enkeltspillere og så liksom pakka med Naby Keita. Og mye av det Naby Keita gjør vanvittig bra. Han spiller på ett touch. Han vinner ganske mye ground duels, som det heter. Han slår 2 nøkkelpassninger. Og slår også 2 som sammenlignbart da, som kommer inn og gjør mye mer. Men problemet hans, tror jeg, det at han virker litt usikker på posisjoneringen sin, og da blir han ikke direkte nok, og han blir ikke gjennomrutsissig nok. han blir litt for dyp. Og det tror jeg også Klopp, som jeg forstod på rapportene som jeg leste, så hadde Klopp og Linders skreket til han 3-4 gjentatte ganger rett før utbytte. Løp dit! Og når Keita ikke gjorde det, det ble rapportert da fra de som hadde vært på Anfield, så var det ut. Og da sitter man jo igjen, at man vil eller ikke, med et inntrykk av at dette var et klart signal til Keita om at det du gjorde ikke var godt nok. Men det var en variert opptreden. Han har jo, det varierer jo børsen hans fra 7 til 4, tror jeg. Men han har noen egenskaper. Han har en boksåpnerfunksjon som jeg bare vil se i full stabilitet. Da. Jeg vil ikke se den ekstreme... Han har en kvalitet som er der, så åpenbart. Han må bare få det ut. Og så må han få litt tilbake den jævelen som han hadde i Leipzig, hvor han fikk gul kort i annen hver kamp, og suspendert nesten hele tiden. Den virker som han har lagt litt fra seg, for han er litt redd for å få suspensjoner, da. Og vet at det kan være dumt, men kom an, da!
Jeg kan ikke så mye om Naby Keita som dere. Jeg har sett litt for mye på Manchester United det siste året, så jeg har ikke fått med meg så mange kamper, men jeg har en følelse av at han er en spiller som sliter med veldig mye muskulære skader, og han kommer liksom, det er vanskelig å komme inn i en flyt, og sånn er det jo når man kommer inn i et lag, så trenger man en periode for liksom at det skal sette seg, da. Og hvis det napper til i muskulaturen ganske ofte, så er jo det vanskelig. Og hvis man ser på noen av høydepunktene, jeg vet ikke, du sier han er god på et touch og sånt, men altså, han har også en tendens til å holde i ballen en del, altså han bruker ganske lang tid med ballen noen ganger, og det samsvarer kanskje ikke helt med hvordan Liverpool optimalt spiller da, altså ballen går fortere enn den som løper alltid, så jeg vet ikke, kanskje han har en tendens til å rett og slett ha den med seg litt for lenge noen ganger.
For det er åpenbart en kvalitetsspiller der, men fotball er ikke så enkelt at det nødvendigvis holder, da, at alle gode spillere får det til i alle klubber.
Nei, det er jo interessant det du nevner der, for jeg så jo også det. Det var mitt hovedinntrykk, men så prøvde jeg å nyansere det litt da, med å trekke frem at når du ser alle hans berøringer i en motion, da, så ser du at han spiller veldig mye på et touch og gjør mye av det som man liksom tror han skal gjøre, for det var sånn han ble hentet litt fra Leipzig. Han ble hentet som en som gjorde det enkelt, men som også hadde noen sånn, han spilte på høy risiko offensivt da. Han kunne finne på å tre gjennom et ledd på den enkleste måten i verden, han kunne på å løpe gjennom et ledd. Han har en fantastisk, han er jo raskere med ballen uten. Det er jo en klisjé, men noen spillere er jo det. Men jeg er helt enig, det var et par ganger hvor du så også det var litt frustrasjon blant medspillerne at han ikke ga fra seg ballen raskt nok.
Og det er ikke det man ser når man, hvis man, jeg gikk gjennom en 10-minutters høydepunkt YouTube-video tidligere i dag, og det er ikke det man ser mest da. Da ser man en spiller som dribler og bruker tid, og du ser jo enorme tekniske kvaliteter, men kanskje er det ikke helt det som passer inn. Kanskje han må slippe ballen litt fortere noen ganger. Mm. Og man ser vel heller ikke veldig ofte at han slår de lange åpnende passningene, som jo Liverpool-spillet er jo såpass variert, så den delen av å være midtbanespiller er jo også ganske viktig.
Det er et godt poeng. Det er jo nettopp de spillvendingene og den biten der. Men så bytta han veldig mye roller. Jeg så på varmekartet, altså gjennomsnittlig ball, hvor han hadde mest ball da, i går. Og det var dypere enn Oxlade-Chamberlain som kommer inn og er mye mer direkte. Klopp sier etterkant at ja, det første jeg fikk fra Ox, det var et skudd. Det andre jeg fikk var liksom en avdribling. Han var mye mer direkte, vi trengte det der og da. Og det skuffer meg litt da, at Naby Keita ikke gir den dimensjonen, for jeg tror Klopp vil ha den dimensjonen. Og han ble jo snakket om som Klopp-spiller nummer én, Liverpool ventet et år på å få han, ikke sant? Leipzig sto jo på bakbeina, men Klopp gjennom sitt gode forhold til Ralf Rangnick, ikke sant, sportsdirektøren i Leipzig da. Ok, greit, jeg skal få han om et år når vi har spilt den Champions League vi har kvalifisert oss for, så får dere han. Og så har du, som du sier da, dette med muskulære skader, det har også vært rapporter om at han har slitt med språk og sånn, og kommet seg til rette og hele den biten der, sitter på med Andy Robertson for de bor ved siden av hverandre, og da får han jo bare skotsk, så da kjører han vel ikke noe. Så jeg tror det er en del ting som gjør at, og det første fremst, jeg tror jeg, som du sier, dette her med de muskulære skadene som hindrer han for å få den lange perioden da, det tror jeg du er helt rett i. Også det at han får såpass selvtillit og at han tør å utfordre seg selv, men å gi fra seg ballen fortere, som du også sier. Jeg synes du har mye gode poenger der altså.
Han så jo fantastisk ut i de første kampene, Han har et ekstremt høyt nivå, men han har også et ganske rotet lavt nivå, som kan ødelegge en del.
Mm. Vi setter en forløpig liten strek der, og så hopper vi over på de litt større linjene. For en klubb med den CV'en vi har, mangt et cupgull, 6 mesterliga-troféer og 18 ligagull, så har det vært lenge siden sistnevnte. Og når vi nærmer oss nummer 19, så kan vi hente opp det du skrev etter Champions League-finalen I juni, Trond. Jan P. Syse var statsminister I Norge sist Liverpool ble seriemester. Det 29 år siden, og utholdelig å bli minnet på for klubbens supportere. Liverpool vant sitt 18. ligagull I 1990, United sto med 7, men så kom Ferguson og nedkjempet den store rivalen. United forbi med sine 20, og fansen synger om det uke etter uke. Men Liverpool-gjengen vil nok minne om at de dobbelt så gode I Europa med 6-3. Og vi jo nå I ferd med å kjempe oss tilbake på that fucking perch, som Ferguson nevnte. Men å komme tilbake på tronen sånn skikkelig vil jo bety å gå forbi United I antall ligamesterskap. Tror du vi klarer det?
Det jo slett ikke umulig at det vil skje nå I løpet av noen sesonger. Så ser det jo åpenbart lysere ut for Liverpool hvis man ser det I et femårsperspektiv enn det gjør for Manchester United. Nå det ikke gitt at denne fremgangen fortsetter et år til, og det heller ikke gitt at Manchester City blir hengende etter på samme måte, særlig ikke hvis de slipper å forholde seg til Champions League. Mulighetene jo absolutt der nå, så gjenstår å se om de griper den, men den... Jeg tror ikke det mange som hadde tenkt at man ville være så nærme for 3-4 år siden.
Hva tror du, Øyvind? Hvor lang tid tar det?
Nei, det trenger ikke å ta så lang tid. Det noe med dette her å smi mens hjernen varmt. Kanskje særlig nå som City. Det blir spennende altså. Hvor det ender, hvor den kasdommen går. For får de den suspensjonen, så mister de jo sannsynligvis en del spillere som har lyst til å vinne og spille Champions League. Så med det grunnlaget, med den gjennomsnittsalderen på laget, med alt det som ligger bak de 11 som til hvert fall ute på Anfield, så utsiktene ekstremt gode, altså. Så skal ikke se bort fra at vi forbi innen 2023.
Nei, jeg tenker vi vinner vi år, og så tar vi et av de to neste, så vi jo like langt, I hvert fall, og med 6-3 I Champions League-protokollen, så skal vi si oss foreløpig fornøyde med det.
Ja, jeg tror ikke United, som du sier, hvis de slipper Champions League, det vil jo da si at de langt ifra øker sitt antall, selv om de har hentet en god portugiser. Det skal de ha, så de trenger jo noen offensive brikker som gjør at de...
Jo da, nå hadde jo Manchester City det. Manchester City hadde to fantastiske sesonger, og så viste de den sesongen her, eller har de vist den sesongen her, at det nødvendigvis ikke opprettholdes hele tiden. Liverpool har hatt to fantastiske nå, og kan selvfølgelig gå på en lignende smell, hvis man skal kalle det City ute nå for en smell. Så det ikke gitt at dette bare fortsetter og fortsetter, og man begynner ikke neste sesong med 25 poengs forsprang.
Og det var deilig.
Ja, det var fantastisk. Men husk på at forrige sesong også var helt sinnssykt bra.
Ja, du mener, altså, hvis du har forrige og den her, med opp under 100 poeng og kanskje over, så det skal litt til å opprettholde det I enda et år da.
Ja da. Og... Nei, men jeg tror kvaliteten på spillere, på planleggingen og sånn, legger til rette for at det fint kan bli... Ferguson som og Roy Keane og Gary Neville, det hadde vært fantastisk den Sky-sendingen når de gikk opp fordi at Liverpool hadde gått forbi, gjerne på et overtidsgål.
Ja, I romhjulet så rangerte du og kollega Geir Jøva som du nevnte Liverpools 20 permanente managerer gjennom tidene. Kan du fortelle litt om lista, hvordan gjorde dere den rangeringen og hvilke kriterier vektla dere mest?
Nej, altså det ikke noe høy vitenskap som ligger til grund for det, og kriteriene jo veldig ofte titler selvsagt, men også litt hvilke forutsetninger man har når man overtar som manager, og altså dette blir jo litt som sånn idrettsgalan og når man skal rangere idrettsprestasjoner mot hverandre, og det jo ingen fasit på det, så det blir som det blir tenk på en fasit, holdt jeg på å si. Og de som i helt i tetsjiktet der, det jo ofte altså det jo de vi bruker mest tid på. Nedover så det litt vanskeligere å vurdere hva man gjorde i 1920 kontra 1955. Så nei, det er som først og fremst titler, og i Liverpool så det liksom ikke, det ikke så mange managere som står bak de store titlene, så det blir jo det naturlig hvem som i tetsjiktet der. Og vi landet jo på Shankly på topp fordi at han bygde ikke bare en generasjon egentlig, han bygde to, og han skapte det moderne Liverpool, hvis man skal bruke store ord, så liksom det han som er faren til storhetstiden, så han var en naturlig mann å ha øverst. Og så hadde vi da Bob Paisley på annen plass, som greide å hoppe til Virkola, og vel så det, han hoppet jo lenger, men han overtok jo et lag som på en måte var delvis lagd, da. Så greide han jo å få til den overgangen. Han taklet at Keegan ble borte, hentet inn Dalglish, og det ble en suksess. Og han var jo ikke den karismatikeren kanskje som, eller ikke kanskje, men han var ikke den karismatikeren som Shankly var. Men han hadde jo ledere på en annen måte. Han sto ikke på sidelinja og veiva som Klopp og Shankly, men han hadde jo ledere på banen som tok den jobben med Dalglish og ikke minst Souness, som liksom var den store generalen i det laget. Så Paisleys troféskap jo tungt å slå. Og så hadde vi Dalglish på tredje, som jo da overtok da Fagan ga seg, som hadde det ene året, og opprettholdt vinnerskapet, og gikk jo overraskende av i 1991. Etter å ha vunnet stort sett det som kunne vinnes, da var jo ikke Liverpool med i Europacupene i og med at de var utestengt, så han fikk ikke muligheten der. Og så landet vi jo da på Klopp på en fjerde plass. Og det kan jo, hvis de skulle vinne mer enn ligaen nå, så vil jeg jo fort mene at han kanskje oppe og har en større managerbetydning enn Dalglish hadde, som jo kom litt til dekka bord, og kanskje ikke overlot seg en tropp som var optimal. Han gikk kanskje litt i den Ferguson-fella, at det ble en aldrende spillergruppe, og at det ble litt vanskelig for Souness da han tok over. Og det var egentlig Souness litt urettferdig behandlet av historiebøkene, fordi at han fikk et lag som ikke rett og slett fungerte lenger.
Ja, det der jo, man hentet jo for eksempel tilbake Rush fra Juventus, der man egentlig kunne satsa yngre tidligere.
Ja, det ble litt sånn kameratskap over dette også, for Dalglish, det har han jo innrømmet.
Erik Niva har jo skrevet for øvrig, det vel en podcast, When We Were Kings, som jeg anbefaler sterkt, hvor han snakker om en av de sesongene der. Det vel, ja, det handler om Hillsborough da, men han snakker jo selvfølgelig om laget og sånne ting også. Og da sier han at man hadde mulighet til å hente en Gascoigne, en Gary Lineker, men man valgte i stedet for å hente en Ian Rush.
Ja.
Tilbake da, på grunn av, sikkert mye på grunn av, man visste litt hva man fikk og kjente typen og alt sånt, ikke sant?
Ja, og de var kompiser, og de hadde spilt sammen i mange år, og det ble den enkleste veien, og du trodde at det ville fungere fortsatt, Og sånn sett så vil jeg vel kanskje mene at det en, sånn, den mest negative med Dalglish sin managerperiode. Da. Men jeg mener jo at hvis man regner både manager og spillertiden, så det ingen som overgår Dalglish.
Ser du noen likhetstrekk mellom Klopp og noen av de andre største managerfigurene I Liverpool?
Ja, det jo Shankly da, som karismatikeren med de talegavene og den enorme connection med fansen. Så jeg vil jo mene at det de to de som greier å dra ut de ekstra prosentene av spillerne gjennom sin væremåte. Og det sånn spillestilen til Klopp også jo litt sånn, den gjenspeiler jo hele personligheten hans. Han jo sånn like intens som spillestilen Så, og uten at jeg hørte så veldig mye på Shankly, så jo det man forteller og det man kan se på klippet han også da. Når det gjelder Paisley og Dalglish så sa det jo nesten ingenting.
Ja, vi ville helst unngå den type oppmerksomhet.
Det jo det som litt fascinerende, og Klopp snakket om dette senest I går, da han spurte om legacy. Og så sa han at dette skal jeg tenke på når jeg ferdig. Lagt opp som trener, når spillergruppen min ferdig. Da kan de legge beina på bordet og tenke på hva de har oppnådd. Og det kanskje, jeg tenker det en av nøklene bak at man faktisk, for at historie kan jo både, man kan både stå på ryggen til kjemper, men man kan også ha en svær bør på skuldrene, ikke sant? Og den bør på skuldrene, man har en følelse av, I hvert fall I min, jeg født på slutten av 80-tallet, hele den veien har vært en sånn man har kjempet med historien. Liverpool har alltid vært større enn de sportslige resultatene skulle tilsi, med tanke på, med unntak av noen fantastiske sesonger, hvor det har vært noe bra I Europa og noen engelske køpper. Men det der kan være en hemsko også, da. Og det Klopp gjorde jo bare med den første presskonferansen så viste han jo disse talegavene sine og vi, dette her med the normal one og doubters to believers og alt sånt, altså det jo slogans, slagord som kan snakkes om som det, men når det kommer fra så karismatiske mennesker da som du nevner Shankly var og Klopp så betyr det jo noe mer da, og det bygger rundt en sånn stolthet over byen stolthet over å tilhøre noe politisk, kanskje veldig mange I Liverpool I hvert fall, de bygger litt på de samme tradisjonene da.
Ja, så hele byen jo full av følelser, så og Klopp full av følelser, og klubben det, så at dette passer perfekt sammen, det det jo ikke noe tvil om. Selv om det lett nå liksom, å konkludere med det nå i medgang, som det vil jo komme, vil jeg tro. Litt motgang også, så får vi se hvordan det takles. Men det jo ikke noe tvil om at dette var en perfekte gave til Liverpool, at han kom. Og måten han har gjort det på det jo nesten den eneste måten Liverpool kunne greide det på også, fordi at de slåss mot klubber som var en del rikere enn seg I den perioden, og de altså han, og jeg mener jo at han en av dette århundrets virkelig store managere, selv om han ikke har vunnet like mye som Mourinho, Guardiola og Ferguson og noen andre, så altså, han har aldri overtatt et mesterlag. Han har skapt laget selv, og han har egentlig aldri, bortsett fra Van Dijk kanskje og Alisson, så har han egentlig aldri kjøpt store stjerner, men han har skapt dem. Så det den manageren Liverpool trengte, og den manageren som kunne greie å skape et nytt vinnerlag med de forutsetningene klubben hadde da.
Helt enig, det veldig godt sagt.
Vi har jo vokst opp med, du har vokst opp med Evans Hulier mer enn det jeg har gjort, men også Rafa Rodgers, og for ikke glemme selveste Roy Hodgson, hvor kommer folk som disse på lista?
Nei, altså Hodgson, han kom nederst. Det gikk ganske dårlig.
Det var vel en ganske grei avgjørelse.
Det var en enkel avgjørelse. Det var et halvt år som ikke fungerte.
Men også han stod for noen kjente sitater som «Dette laget ikke for godt å rykke ned» og litt sånne type ting. Så.
Litt sånn moisianske sitater.
Ja. Ting han sier med litt motsatt fortegn enn vi gjør med Klopp.
Roy Evans, han hadde jo rundt sånn 11-12, tror jeg. Hadde jo greie sesonger I ligaen med 3-4 eller noe sånt, og var jo hadde bare en ligacup-titel inni der eller? Så de, liksom, de var litt oppunder men det ble liksom aldri noe skikkelig ut av det og så ble det jo en tung avslutning for han med tårer og alt mulig da da han ga seg sammen med Holier.
Han var jo kjent for 4-3 kampene mot Newcastle. Det var liksom hans ære av det. Ja. Jeg traff han faktisk I Kristiansand der jeg bodde tidligere på Uptown for de som kjent og da var han gjest og jeg spurte han om dette for det var sånn han skulle komme og snakke for Live og Birds Kristiansand og da spurte han ja, men du har fått kritikk for at laget dine var jo ikke veldig avansert så jeg sa rett og slett litt I overkant offensive og da ble han sur. Da sa han, nei du, det var en myte, og hvis du ser på lagene mine, og hvis du ser på statistikkene, det jo sånn typisk en manager, for jeg forenkler det jo alt for mye, ikke sant? Og en manager har jo så mye stolthet nytta til dette. Men det det jeg husker fra Roy Evans da, at disse her kampene med store Liverpool-drakter, med Carlsberg-logoen tydelig på brystet der, og 4-3 kamper, og også en sånn æra hvor, det var jo faktisk dette her som var starten på min fan å være Liverpool-fan men Stan Collymore var min første helt det var jo når, det var Patrick Berger ikke sant, det var den gjengen der
ja, Robbie Fowler og McKenna ja, det var jo gode spillere og underholdende lag men
det var et fantastisk lag men det var jo nettopp det da, man tenkte liksom de underpresterte, så intervju med McKenna, men også, han sier jo det at det var alltid et eller annet som stoppet oss det var om det var satt mentalt eller om han sa det var ikke så ille for det var alltid et lag som var bedre enn oss, det måtte jo bare innrømme, men kanskje nettopp det var mentaliteten da, at man ikke klarte å komme seg forbi det, og faktisk kunne kjempe litt unnenfra, og man klarte liksom ikke å skape den stabiliteten, og selv om man 4-3 en heidundrende fotballkamp, så kunne det bli 0-0 mot Coventry hjemme I neste, liksom.
Nei, Brendan Rodgers nevnte du, han har vi på 10. plass, og han... Altså, det jo den ene sesongen som på en måte hans greie, og når de var så nærme, så kunne han selvfølgelig skaffe seg et betydelig navn I den klubbens historie. Men,
altså hvis han hadde klart å vinne ligaen med John Flanagan på bekken, ja. Og det surre laget der.
Skaffo!
Nei, ikke sant? Og det var ikke noe lag som man gikk ikke til neste sesong og tenkte at ja, nå skal det gå. Det var den ene muligheten. Og da den skled bort, så var det ikke så veldig mye igjen. Og jeg var på den siste Champions League-kampen mot Basel. Uff. Det var forholdsvis deprimerende saker.
Og 6-0-tap mot Stoke borte I Steven Gerrards siste offisielle kamp for Liverpool. Det var fryktelig den avslutningen, altså.
Ja, det jo ikke mer enn drøyt 5 år siden dette her, og da var det jo så Ludogorets Basel og vel Real Madrid, da. Så da tror jeg Liverpool vant én kamp ja, I det gruppespillet. Det var jo på den tiden hvor jeg da sa det til min kollega at jeg tror ikke du kommer til å oppleve noe ligagull igjen og det føltes helt realistisk det var liksom ikke noe komedie eller komisk sagt liksom. Det var, trodde ikke det
men han ødela jo for seg selv med det jeg tror han fantastisk på feltet jeg tror han kjempeflink taktisk men han klarer ikke å være hele managerrollen da venter bare på at Leicester skal gjøre et salg, og så erstatte det med spillere som ødelegger harmoniengruppa, og ikke sant, hente inn en Balotelli, en Markovic, altså han klarer ikke helt å vite hva han vil ha da. Altså han aksepterte jo at Liverpool hentet Firmino, det var ikke han som ville ha Firmino. Hvis Liverpool hentet Benteke. Det var kompromisset. Kan du finne to vilt forskjellige spillere som Firmino og Benteke? Det liksom... Han visste ikke helt hva han ville ha I Liverpool, det ødela rett og slett for han da. Han kom kanskje litt for fort til en så enorm... Han skapte jo de rammene selv etter hvert, etter Sølle. Men han passet kanskje bedre I en outsider-rolle. Så derfor jo Leicester kanskje en bedre klubb for han nå enn det ville være å ta over en svær klubb igjen.
Ja, og han gjorde jo en bra jobb I Skottland og har gjort en veldig god jobb I Leicester nå, så...
Ja da, men Ronny Deila tok også en del poeng I Skottland uten at det til forkleins for Ronny Deila.
Nei, han en... Altså, Roger en bra manager, men jeg litt usikker på om han helt øverst. Holier, nevnte du? hade vi på 8. Han hade ju den ene 0-0-0-1 med de tre titlarna, var det inte? Tre titlar.
Jo.
Och så hade han den ligaplaceringen i året efter. Det var då det nummer 2. Men då var han ute i 5 månader på grund av hjärte.
Han fick ju hjärtattack mot Leeds. Ja. Huskar jag på Anfield där. Det gick bara en gufs genom hela Anfield. Det var en eerie stämning. Och så försvant han och så var han tillbaka till en enorm tillbakakomst mot Roma i Champions League och skrev och vi slog Roma i Champions League kvar åttondels eller något sånt.
Ja, nei, det husker jeg ikke, men jeg husker at Phil Thompson var inne som, ja. Som caretaker i 4-5 måneder.
Han ble vel aldri det samme. Nei. Han har vel sagt det, uttalt det selv også ettertid, at
han forsvant også litt mellom halen mellom beina. Ja. Og, men han har jo mye ære. Carragher har jo sagt i den podden hans, i den samtalen med han og Owen, så sier han at det Holier han ser på som liksom den manageren han synes at Liverpool, det det han mest stolt av den treble-sesongen, hvor fantastisk bra det var, hvor de spilte alle kampene de kunne spille ikke sant, de spilte alle Liverpool-kampene alle Liverpool-kampene, alle Liverpool-kampene ja. Og den Owen-finalen og alt sånt det var jo Liverpool-finalen der og han har jo hatt mye æren for å dra Liverpool videre modernisere på et tanke på Melwood som nå moderniseres igjen da han flyttet til Kirkby, men han tok Liverpool videre når det kom til næring, de tingene som Wenger gjorde i Arsenal det gjorde Holier i Liverpool da, profesjonaliserte, litt vekk fra Butchroom, som alle disse her, du har nevnt, legendene kommer fra da, ikke sant? Hvor de satt og pusset støvler og snakket taktikk. Holier ville litt vekk derfra da, og sånn sett så tror jeg han skal ha, han skal fortsatt ha en høy stjerne, så det...
Ja, jeg tror nok han etterlatt seg noen ordentlige spor, hvis man kan kunne si det. Mm. Og Benitez mener vi jo var et den nærmeste Klopp og det jo selvfølgelig mye på grunn av Champions League seieren og så fikk han en FA Cup seier og var tett på United i 2009 det ikke riktig? Det var United som vant men det ble jo bare nesten der også det var jo en Champions League finale til også Så, og han gjorde jo en veldig god jobb, det jo ikke noe tvil om.
Mm. Han, ja, det, Rafa har vi jo måttet drømme om for.
Ja, for en nydelig mann. Men dagens Liverpool virker jo å slå rekord etter rekord, og en av dem som allerede er slått jo flest poeng over 38 kamper, da Liverpool 108, den rekord i stadig kan forbedre. Og blant de rekordene som står for fall, så det jo lengste seiersrekke, lengste rekke uten tap, tidligste ligagull, både kalenderåret og antall serierunder, flest poeng, størst seiersmargin, altså man går nesten i surr og tenker på alle rekordene de kan ta. Hvor mye vil disse tingene si for hvordan man rangerer denne Liverpool-utgaven og Klopp historisk kontra... Bare se på rene fakta med en FA Cup, for eksempel, i stedet for?
Usikker, ettersett. Og det var jo litt det vi snakket om tidligere, om de skal gå for FA Cupen, eller om de skal opprettholde dette kjøret i ligaen. Jeg vil jo personlig mene at en FA Cup-titel vil være større, at disse rekordene... betyr så mye, men jeg ser at det andre som er veldig opptatt av dem, og det mulig at det, holdt jeg på å si, den moderne fotballsupporteren synes det morsommere. Ja, jeg vet ikke. Hva tenker dere?
Jeg tenker jo at den Invisibles... titlen, den henger høyt for meg altså.
Så la oss si da at Liverpool har klart 101 poeng og Invincibles, så har du på en måte flest poeng i løpet av en sesong og har gått ubeseiret, da det jo ubestritt den beste ligasesongen et lag noen gang har hatt.
Ja, ikke sant, men bare den Invincibles titlen for jeg synes det, man hører ikke han fra Arsenal det liksom det de har igjen av den fantastiske Wenger-æraen, men de fikk jo ikke nok ut av den når det kom til Liverpool for fantastisk gode de faktisk var, de tok noen men den Invincibles hører du hele veien det selv om Liverpool altså de hadde jo 14 uover, tror jeg
Arsenal, nå har Liverpool like mange seier den sesongen her som Arsenal hadde I den.
Sant, men likevel så hører du om den fantastiske laget, og det var et utrolig lag, men jeg tror å kunne matche det og kunne plusse på med de rekordene gjør jo som du sier at det heves over der nå, det vil være en ellevild sesong, og med tanke på også hvor nå ser du jo ikke så, altså, konkurransen helt enorm da, hvis du tenker på det økonomiske I hvert fall fra noen lag. Jeg vet ikke om det en fin bro til Miguel Delaney og Independent. Men jeg tenker jo at... Altså,
det kan jo godt si at det litt naturlig da, at disse rekordene nå, så City har også slått en del rekorder, og Liverpool I posisjon til å gjøre det. Liverpool vil høyst sannsynlig nå komme opp på en poengsum som gjør at fire av de fem siste vinnerne de beste I Premier League-historien sammen med Chelsea vel da I 2005. Og det forteller jo at vi I en tid nå hvor de som best, de mye bedre enn de som på nedre halvdelen av tabellen. Og da det naturlig at det blir slått en del rekorder. Så det er I tiden, for å si det sånn, med tanke på det du nevner Delaney som har skrevet I Independent om hvordan de store nå blir større og større. Jeg var også innom det i en sak etter Champions League-trekninga I desember, hvor jeg føler jo at fotballsupportere sånn delvis vil bli lurt da. Altså de vil liksom tro at dette her nå reelle konkurranser hele veien I Champions League, men vi vet stort sett at 12, 13, 14 av disse blir blant de 16 som I åttendelsfinalen. Det vet vi nesten når det begynner. Og sånn det stort sett hvert år nå. Vi ser at Bayern vinner 7 sesonger på rad, Juventus 8 sesonger på rad. Altså, det ikke like lett å peke på ett lag I England, men vi vet hvilket stikte det I, selv om Leicester brøt inn. Jeg synes ikke Leicester noe sånn bevis på at dette ikke riktig. Og han Delaney skrev at det blir som å si at det ikke noe klimaproblem, for det var varmt for 20 år siden nå. Så det kommet for å bli. De beste kommer til å fortsette å herje, og herje mer og mer og mer. Så, men det liksom den følelsen at den moderne, de som unge da, og som følger med på fotball, det er sånn de kjenner fotballen, det sånn de vil ha den. Mens da vi vokste opp for noen 10 år siden så var det var jo mye mer åpent, det var vanskeligere å skape et dynasti for Liverpool på 70- og 80-tallet enn det vil være det I dag, selv om det noen de slåss veldig hardt mot, så var det mange flere å konkurrere mot den gangen, det det liten tvil om.
Ja, jeg synes jo de tingene du viser til der veldig interessant, og liksom fotballens kjerne jo nettopp det at alle skal I utgangspunktet kunne slå alle, om at det så små marginer. Det ikke som håndball og basketball hvor du hvis du sinnssykt mye bedre, så vinner du med vanvittig differanse med mål I kamper også.
Ja, det som Lars Lagerbæk sier, at fotball den eneste idretten der et lag I tredje divisjon kan slå et topplag. Det skjer ikke noe annet sted. Det har jo alltid vært at noen jo favoritter, noen litt bedre, men så mye bedre som de nå, det har vi ikke sett før.
Og du nevner jo Leicester, og de hadde jo også, de asiatiske eierne der hadde jo penger, det var det jo ingen som helst tvil om, selv om den prestasjonen var helt sinnssyk og 5000 I odds, så det jo sånn skremmeskudd. Og litt av grunnen til at Liverpools eiere, altså FSG, John Henry og Mike Gordon og sånn gikk inn I Liverpool, var jo nettopp fordi at man fikk lovnader om at Financial Fair Play skulle overholdes. At sånn som sitt ikke skulle være mulig at det skulle straffes. Nå jo det litt prøve da, med tanke på at de faktisk har fått den straffen av UEFA som de har fått. Jeg vet, det har John Henry skrevet flere steder og det sagt I flere intervjuer at de har vært forbannet på det der, og følt at de på en måte kjempet for at det Henry de har gjort, det jo ikke pengedoping på samme måte som det City blir beskyldt I hvert fall for å gjøre, og det blir spennende å se og følge. Men City jo på en måte eksempelet da, du har jo også hvordan de har bygd opp disse, kjenner ikke jeg det så godt, men I italienske klubber så det også en del sånn økonomiske der som kan være litt fishy, blåst opp etc. Men så har du, ikke sant, Spania tenker jeg når du kommer til Champions League så har du jo Real Madrid og Barcelona som faktisk nå ikke er like suverene som de har vært. Du har et Napoli som kjemper ganske heftig med Juventus under Sarri, men mistet jo Sarri og Juventus bare henter og pøser på med nytt. Du har et Ajax som kommer langt til Champions League, men det er ikke noen liten klubb det heller, sant, som har lang historie, men det blir jo framhevet som en sånn. Så det er jeg synes det er vanskelig å konkludere med at fotballen er ødelagt av eller korrumpert av penger.
Ja, nei, men jeg mener ikke at den er ødelagt, jeg bare mener at den er fullstendig annerledes og det må vi som bare ta inn over oss at den er, og sånn kommer det til å fortsette. Og det paradokset er jo at hvis man hadde lagd denne Superligaen som det snakkes om, så hadde det jo blitt mye jevnere på toppen. Og da hadde det jo sånn... Da kunne man jo sett på litt at klubber med like forutsetninger hadde møtt hverandre. Nå er jeg fullstendig motstander av en Superliga, så det er sagt, men liksom det er paradokset her. Men nå er det jo slik at det er 10-11 klubber i Premier League som består fordi det er milliardbedrifter, bare fordi de er med der. Det er liksom det som er prestasjonen, er å være med i Premier League, for du får så mye penger.
Ja, for det var faktisk det jeg hadde tenkt å spørre om når vi snakker om fotballens utvikling og ser litt fremover, så er jo den Superligaen er noe som tas opp ofte, og når vi ser da sånn som Bayern og Juventus og PSG som vinner år etter år etter år, er det nødvendigvis negativt for lagene som blir igjen hvis de overhovedet ikke kan slå uansett forsvinner?
De vil jo aldri kunne vinne det største, da. Er mitt argument mot det. Altså det der, det er faktisk fortsatt sånn at det bør være mulig å kunne, du skal bruke de pengene riktig også, ikke sant? Det er nettopp det. Det er jo det som ikke City får nok cred for egentlig, med tanke på hvilke valg de har tatt med alle de pengene. Så er det jo ikke sånn at du bare kan pøse inn penger, det er Manchester United et kjempegodt eksempel på. Ikke sant? Det er jo ikke sånn at de ikke har brukt penger, Di Maria, Pogba, etc. som ikke har fungert, ikke vel? Så det at det på en måte penger å trekke ut, for da måtte du gjort det, ja, det er jo gjerne sånn fortsatt, selv om ikke pengene har betytt like mye tidligere, så vil du jo plukke ut de pengene, de klubbene på bakgrunn av meritter også, ikke sant? Bayern München har jo vunnet masse før pengene tok helt overhånd, sånn som det har gjort nå. Det har Juventus, det har alle de superklubbene også.
Men ikke på samme måten, og ikke så ofte.
Nei, det er nok et godt poeng. Men jeg tror du ville tatt litt av motivasjonen til disse klubbene i skikt under, da.
Ja, nei, det ville blitt veldig, veldig rare ligaer, selvsagt.
Ja.
Men du nevnte Niva i stad, han har jo flere ganger spådd at denne Superligaen bare vil tvinge seg fram i løpet av noen år. Sånn som det her i Frankrike for eksempel, det kan jo ikke være holdbart over tid.
Nei, det er jeg enig i. Det er jeg enig i. Selv om de leder med mindre poeng enn det er færre poeng enn det Liverpool gjør i Premier League. Men de har som de faktisk gjort det så jevnt over flere år nå. Men der også, pengene er jo brukt riktig da. Det er noe med det også.
Men Liverpool er ikke noen fattig klubb, for å si det sånn. Altså, det er greit at de slåss mot rike land og rike oljesjeiker, men de er jo... Jeg så på inntektene på den siste oversikten til Deloitte, eller hvordan man uttaler det, så var de vel 6 millioner euro bak Manchester City på inntekter i forrige år. Da. De har vært litt lenger bak, men Liverpool er jo en klubb med store midler som har alle forutsetninger for å være blant de største i mange år.
Ingen tvil om det. Nå skal de jo legge frem årsresultat om en slutter denne måten her, tror jeg, og det ventes rekordhøye summer.
Champions League vil hjelpe jo på sånt.
Ja, og man har jo fått noen markedsandeler rundt omkring i Asia og USA og sånne ting, og som bare med Nike-avtalen og sånne ting. Men det har skjedd på det som tilsynelatende er en lovmessig riktig måte, da, kontra Manchester City. Men så er jo dette her med Liverpool er jo for eksempel den klubben som betaler størst, eller mest agentutgifter. Der har Liverpool vært veldig kyniske og funnet ut at de må betale de pengene agenten vil ha for å få de største spillerne. Kanskje det var nøkkelen når de hentet Alisson van Dijk, ikke sant, foran andre. Liverpool er, altså han, Paul Tompkins og en til har vi sett på dette her med pay as you play, altså hva som betyr noe for, er det hvor mye penger du bruker på overgangssummer, eller er det lønninger? Der er lønninger, helt åpenbart. Og Liverpool har, i stedet for å bruke pengene på nye spillere, for eksempel i sommer, så ga de nøkkelspillere nye kontrakter, ikke sant? Og gjorde de konkurransedyktige med de konkurrerende klubbene. Så det er vanskelig å se for seg at man skal dra noe fra Liverpool på grunn av lønn. Og det er jo riktig måte å gjøre det på hvis man mener at kvaliteten på spillerne er god nok fra før. Så og som du sier, Liverpool har forutsetning for å gjøre disse tingene, men man må jo velge også da, med hvordan man skal velge disse, prioritere disse midlene, og der føler jeg at Liverpool har tatt ganske mange riktige valg da, som gjør at det er bærekraftig, som Gro Harlem Brundtland sa.
Ja, nei, det ser jo veldig bra ut akkurat nå. Så det er jo som en jubelstund du snakker, så det,
ja. Han har jo solgt sin største spiller i baseballlaget sitt nå, Henry. Det registrerte Ekko skrev og prøvde å spekulere om at hadde dette noe å si for Liverpool, og kunne vi se noe frempek der? Det var jo full harnisk, men det var visst fordi at man mente at...
Men det er jo en fin kontrast til da de satte en eller annen overgangsrekord ganske tidlig eierskap i Liverpool, og folk var sånn, se, de prioriterer ikke Liverpool i det hele tatt. Så det skal vi ikke legge så mye i. Da har du noe mer på hjertet før vi runder av, Eivind?
Nei, vi har fått fram ganske mye på hjertet, synes jeg, alle sammen.
Jeg synes jo at Van Dijks betydning for dette ikke kan overvurderes. Jeg mener at han nå er i ferd med å fremstå som en av gigantene i klubbhistorien, altså helt oppe med Keegan og Dalglish, og Sunes og Gerard, altså disse lederfigurene som disse forskjellige lagene i generasjonen har hatt, så er han helt i tetsjiktet snart. Og den, altså hans inntreden og betydningen når Klopp ønsker å spille fotball som han gjør, med å bare pøse på med bekker og åpne opp, og ha en sånn sikkerhetsventil bak der, Han kan ikke overvurderes, som sagt.
Nei, det er jo helt enig, og tilstedeværelsen hans er så enorm, som du sier, og at de kan stå så høyt som de gjør også, med Joe Gomez ved siden også, så kan jo Liverpool klemme sammen lag bare ved å ligge der de gjør. Og, men en ting, for Nike fortjener ekstremt mye skryt, men i går så det betydningen av Jordan Henderson også, når det kom til stedeværelse og lederegenskaper. For at jeg så litt på Van Dijk, Henderson er mye mer tydelig opp, det var jo Van Dijk som var kaptein i går, men han var sjelden opp med dommeren og pratet. Kjeften gikk ikke. Kanskje vanskeligere som stopper enn som sekser, men, eller åtter. Men likevel, du så forskjellen på hvordan Henderson er kaptein og Van Dijk er kaptein. Det synes jeg var litt fascinerende.
Det er godt mulig at det er bare fordi at det er i begynnelsen, eller at han ikke liksom har den kapteins-feelingen over seg nå, men han er jo... Det var jo derfor han på mange måter slo gjennom så sent, fordi at han er en sånn kul og avslappet fyr, og jeg tror nok ikke det er ikke hans personlighet å fly og hakke på dommerne og mase om det hele tiden, så kanskje ikke han er en sånn, kanskje de, men trenger, hvis du mener at de trenger en sånn type kaptein da, som er på, så er det ikke helt sikkert at han er den lederen, men den der, den rolige, kule fyren som liksom alltid har kontroll bak der, det er jo, han har jo snudd alt siden han kom for to år siden her, eller nå.
Ja, altså jeg synes han er verdens desidert best midtstopper, og jeg skapte jo harakari, eller kaos i VG, når jeg satt i studio hos dere og sa at han burde vunne gullballen, og mente at det var litt for å være litt tabloid, og mente at det ikke var bare fotballkriterier som avgjorde at Messi vant den. Så jeg synes jo, det går ikke an å skryte nok av Van Dijk. Men jeg synes det var interessant å se akkurat dette her, og jeg leste også etterpå at det var Henderson som hadde holdt talen, altså den der pep-talken, i garderoben før kamp, og så hadde han gått ut og satt seg selv om han er skadet. Men bare sånn for å dra inn Jordan Henderson også betydning i dette her da, så dette med lederingskapet som har vært litt omdiskutert. Det mulig, jeg usikker på hva den gruppa trenger. Det jo det som betyr noe om jeg vil ha en skrikende kaptein, eller det betyr ikke så jækla mye, men...
Det viktigste jo å ha på en måte, den riktige mixen i laget, ja. Hvem som bærer båndet jo litt sekundært, men jeg tenker at en del av de tingene som Henderson bringer til laget som kaptein som Van Dijk ikke gjør, er nok og så mye det utenfor banen hvor Henderson virker som en sånn type som skal ta vare på alle og vil være involvert i alt som foregår og passe på å ha et ord med i laget, mens for Van Dijk så tror jeg det holder å på en måte bare være den tøffe, kule sjefen på banen.
Ja, det tror jeg jo. Han kul, rett og slett, med kvalitet.
Ja,
det
verdens kuleste mann.
Henderson vel kanskje Klopps største triumf, altså at han greier å få så mye ut av en spiller som mange mener begrenset.
Fortsatt.
Og husker liksom hvor stolt han var da han satt i Madrid og sa at vi Champions League-mester og kapteinen vår Jordan Henderson. Og det høres jo veldig rart ut, men det høres mindre og mindre rart ut.
Ja, det gjør det. Det er synd for Steven Gerrard at han aldri fikk løfta den pokalen, men jeg tror det om ikke trøst, jeg får noen fattig trøst av John Henderson for å få gjort det i stedet for at marken til å være liksom der kan du snakke om at man har bør på sine skuldre altså, å komme der og ta over kapteinspinnet og være den fantastiske typen som skal dra oss videre, men Steve Jobs var jo heller ikke den ekstremt tydelige kapteinen, han gikk foran med et eksempel, ikke sant? Så det jo et eksempel
da var det jo Carragher som var den pratsomme
ja, ikke sant? Og der hørte du ingen, det var pipelyder
ja, men også må jeg si at jeg synes det veldig det er noe vakkert da over at Liverpool, som du sier, har enorme pengesummer og alt det der, men at det likevel Jordan Henderson som kaptein etter alt. Det hadde vært mange klubber og mange managerer som hadde gitt opp han for lenge siden. Det sier på en måte noe om hvordan man i Liverpool og med Klopp står bak de gutta man har og har en urokkelig tro på de man jobber med, og på at de kan få ut det aller beste.
Og det er jo det som er litt med den spillestilen hans da, at den er ikke avhengig av store stjerner, det er nesten det motsatte, at den er avhengig av at man ikke er for store stjerner, for det er den intensiteten og det harde arbeidet som legger grunnlaget, og hvis det kommer inn for eksempel Mbappé da, som man ser som har et større og større ego, så er ikke sikkert det er så heldig for en klubb som Liverpool.
Nei, det tror du er helt rett i. Så det er litt av nøkkelen nå, å plukke de personlighetene og de som går inn i en gruppe og sånn. Det tror jeg de har gjort så ekstremt bra. Og så synes jeg, når du nevner disse gutta, jeg synes det utrolig at playmakeren vår en 22 år gammel høyreback fra West Derby, en bydel i Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Nå så jeg en statistikk, var det 25 assister eller noen første mann, yngste mann, for 25 assist i Premier League eller noe, var det ikke det? Cesc Fabregas og Wayne Rooney var de to andre som hadde gjort det yngre. Og hvis du tenker på hvilken rolle de hadde i det laget, mye mer offensiv, så har liksom Trent Alexander-Arnold klart det fra høyre bekken. Det er jo helt hinsides, og det er jo sånn... Ja, Klopp sier jo det når han får spørsmål om hans rolle. Nei, det er på tide at vi slutter å se på han som en ung gutt. Jeg forventer verdensklasse fra Trent hver eneste match, og det sier jo noe om hvor fantastisk bra han er.
Nei, hvis vi skulle snakket om alle vi liker dette Liverpool-laget her, så hadde vi nok sittet her til i morgen. Men tusen takk for at du kom, Trond. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Hyggelig å bli invitert.
Og takk til deg som vanlig, Øyvind.
Bare hyggelig. Vi koser oss for tida.
Ja, vi gjør det, vet du. Og neste uke så får vi besøk igjen. Hvem får vi besøk av da?
Får vi besøk av Dag? Nei, da vi får besøk av, si det du.
Jørgen Isnes,
KFA-treneren som har et rødt hjerte og som vi har vært glad i å ha på besøk, og så får vi jo Øyvind Eide etter det, og så prøver vi å få tak i Andreas Seljås og snakke litt om Financial Fair Play. Jeg tror vi har en bra gjestliste.
Det blir mye gøy fra meg.
Så jobber vi med et stort navn, men jeg er ikke helt klar til å lande det her akkurat, men vi prøver. Ja, takk for oss.
The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.